Вие слушате запис от пресконференция на млекопроизводители и млекопреработватели от западния регион на България и Сръбската община Ниш, която се проведе на 14 януари.
Благодаря. Значи с две думи, ако искате да сте дълголетни, отивате да си вземете кисело мляко в Трън, но не си купивате вила в района, защото има опасност да попаднете в сериозен туристически поток. Заповядайте.
Телевизия Агро ТВ, Лилия, че да се казвам. Казахте няколко пъти, че искате законови промени. Какви точно законови промени? И втория ми въпрос е, виждам този анализ, който това след от проекта ли е ваш анализ ли е, или вие се позовавате на данни на Министерството на земеделието? Но тук предупреждавате, че 2022 година ще се увеличи. Нали, прогнозирате, че се увеличи производството на мляко, а същевременно, че България може да стане и вносител дори на суровина. Този анализ въз основа на проекта ли е правен? Имате ли още малко повече данни така върху целия отрасъл млекопроизводство в България?
Този анализ не е проекта, въпреки че докосва проекта, тъй като анализа, който правихме след посещенията на фермерите, в много отношения се покрива с него. Но при нас изводът е, че ако не се обърне внимание повече върху малките ферми, които сега стъпват на краката си, в голяма степен млеконадоя ще се намали. И големите промишлени млекопреработватели в много случаи купуват суровина, внасят и отвън, вече когато им е по-изгодно, употребяват и сега тук, да не обида някой, ако кажа сухи млека, но малко или повече, тук има и специалисти, които биха могли да кажат по този въпрос нещо. Така че за сега, ако държавата, имам предвид, не вземе много навременни и бързи мерки в това да даде повече възможности и повече механизми на общините да подпомагат селското стопанство и по-точно животновътството, защото в земеделието значително повече субсидии сега към момента се дават. Действително може да се стигне до един момент, в който вместо да сме известни, както в миналото, с това, че България е родината на киселото мляко, ние да се налага да го внасяме от съседните страни. Защото моите впечатления от Сърбия са, че там нещата се развиват много бързо. И определено бих казала, техните фермери са по-щастливи от нашите. Защото общината дава субсидии дори на един стопанин, който гледа две крави. Ограничени, малки, но дава. И, примерно, град Ниш, освен централната община, имат още пет общини. Хората са свикнали, кандидатстват и в много отношения получават големи облекчения. Предимно повече възможности общините, тъй като те на място познават хората и знаят кои наистина работят, какви възможности има за развитие на съответното стопанство, защото, извинете, без да цитирам точно конкретни места, но има на много райони, това по време на изследването го установихме, където общинските земи се дават на хора, които нямат животни. А в същото време хора, които имат животни, не могат да си осигурят достатъчно фураж. После в Сърбия 80% от малките производители сами подготвят фуражите си. Без да използват разни смески и така нататък, това означава, че те са екологически чисти и всички, които бяха там, а и всички, които сте ходили, знаете вкуса на тяхното месо, примерно, което безспорно има значение и фуражите, които се използват.
Аз искам да подкрепя госпожа Григорова и да кажа, че трябва да има промени в наредбата за директни продажби, да бъдат облекчени условията за малките фермери, които директно да произвеждат и продават своите продукти и тази директна продажба да бъде обвързана с туризма дори. Именно тук е ролята на и инициативата и на общината, и на сдруженията, които може да са местни, на фондацията, така нататък. Тези предложения да бъдат внесени като нормативни промени, и като законодателни промени, защото миналата седмица в Европейската комисия има решение за едни продукти, които няма да са бил, но ще са произведени в планината. И това, точно тия продукти, които са в Трънския регион, като погледнем и Монтанския регион, тези покрайни, които са високопланински, тези продукти именно ще стимулират животновътство, ще стимулират развитие на селско стопанство и ще могат да бъдат предоставени и като екологични. Така че в това отношение инициативата трябва, може би, отдолу да дойде от сдруженията и от фермерите и от общините и под натиска да бъдат променени част и от законите и от нормативната уредба. А не изискванията, за които знаете, че има 33 000 млечни ферми, които не са изпълнили изискванията за първа категория и няма да могат да се преструктурират, да не бъдат унищожавани, а да им бъде даден шанс точно по този начин тия, които са в планинските региони, да се развият и да се произвежда, защото знаете, че целият свят е луднал по екото.
Другомир Николов, Вестни труд. Казахте, че създавате първия затворен клъстър, който да обеднява фермери, млекопреработватели и туристическа компания. Единият ми въпрос е да кажете с коя туристическа компания ще партнирате, какви маршрути ще предлагате. Въобще какво ще представлява един пакет за всеки, който реши да се възползва от тази услуга. И втория ми въпрос е, понеже споменахме наредбата за директните продажби, в сегашния вид, кои са текстовете, които я правят неизползваема? Т.е. кои са текстовете, които ограничават всички фермери, които са тук на масата, да продават директно от фермите си сирене, мляко и така нататък? Сега, доколкото си спомням, едно от изискванията беше да са покрити изискванията не за качество на млякото, ако искате да се правят директни продажби. При положение, че на страната ни има 2 години дерогация да ги покрива, трябва ли да има такова изискване в наредба за директни продажби, която се предполага, че е на по-малък обем продажби реализира една такава ферма? Благодаря.
Аз ще ви отговоря с няколко думи за клъстера, след това ще помоля Юлиана да каже няколко думи във връзка с директните продажби, с които тя и нейните колеги се сблъскват. Идеята ни клъстера не да работи с определена туристическа агенция, а вие тук, предполагам, получихте една брошура на трите езика, малко познати дестинации. Това са обекти, в които хората, 3 от българска страна сме посочили и 3 от сръбска, които могат да получат, да намерят наистина екопродукти, домашно приготвени и отговарящи на съответните изисквания. Идеята ни е, чрез създаването на този клъстер, при положение, че от страна на Сърбия се включат 1-2 общини, от нас също тук община Трън, фондацията, в него имаме намерение да предложим да участват и някои фермери, които така са по-напредали с материала, както се казва. Да има в съответните региони поне по един обект, където да се знае официално и той да се рекламира, че се предлагат такива продукти. Защото една от причините при директните доставки е трудният начин, по който се взима сертификата, за да може те да извършват тези продажби. Сега разчитаме, че чрез клъстера ще може да обединиме и да създадеме по-лесни условия в това отношение. А освен това, той би отговорил и на всичките наши идеи за развитие на екотуризма в региона, плюс това да бъдат облекчени в значителна степен млекопреработватели и съответно фермери, защото извън програмата, тук преди няколко месеца бяхме на един празник на Вурдата в Бабушница от сръбска страна, видях неща, които просто ми напълниха сърцето. Хората с такова удоволствие и най-важното, че изключително качествени продукти. Изключително аз знам, че те продукти, при положение, че се даде възможност да се видят и да се ползват, ще има голям интерес към тях.
Аз ще отговоря на въпроса ви, свързан с наредба 26. Ще споделя личните си впечатления от проблемите. Опитвам се да се регистрирам. Извървявам един дълъг път, както обикновено. Какви са проблемите? На първо място, аз искам да произвеждаме, от това не уточних, кисело мляко. И впоследствие сирене. На първо място трябва да имаме помещенията, така наречените работни помещения. Тук вече влизаме в една сигнатура по отношение на квадратни метри за всяко помещение. Тоест, да обобщим, изискванията са като за голямо млекопреработвателно предприятие. Аз и преди малко ви казах, че финансовите проблеми са много при нас. И един фермер с удоволствие би дал пари, за да модернизира или да изгради едно ново помещение, но той първо трябва да осигури храната на животните. Тук са косенето на трева, балирането. Ние, слава Богу, работим със собствени машини, макар и много стар автопарк, но всичко това са разходи. Разходи по прибиране на реколтата, жътви и така нататък. Тези свободни пари, които ги търсим, не ни остават. И тук пак стигаме до ролята на общините и на държавата. Няма я подадената ръка. Да, Държавен фонд земеделие отпуска кредити. Те и банките отпускат кредити. И за това знаем ние фермерите, за колеги сред нас, които си загубиха и къщите, единствените, които имат, като ги заложиха и не успяха да ги изплатят. Трябва да се премислят нещата и не на всяка цена да се вземат кредити. Да със собствени средства се строят бавно помещения, които да отговорят на изискванията на наредба 26. Първо трябва да има отделни помещения за сирене, за кисело мляко и тогава стигаме и до търговския обект. Търговския обект, който ще се предлага продукцията, било то на територията на фермата или в административната област, както е разписала наредбата, трябва да бъде помещение собствено или наето дългосрочно, с изпълнени всички изисквания на Българска агенция по храните. Трудно е, повярвайте ми. Благодаря. Много.
Доктор Иван Иванов, съм аз експерт млекодобив и млекопреработка. В допълнение към отговора на госпожа Борисова на въпроса на вестник Труд, искам да добавя, че може би едно от най-така абсурдните изисквания на наредба номер 26 е 30% ограничението, само 30% от млякото, което е произведено във фермата, да може да се преработва и да се предлага по-нататък. А 70% фермата е длъжна да го предаде за изкупуване на млекопреработвателните предприятия. Това е изискване е вкарано с лобито, нали, което големите масовите производители на мляко и млечни продукти имат в парламента. Но представете си един дребен производител с две или с три крави, който на ден получава 40, 50, 60 литра мляко. От тези 60 литра мляко той, ако реши да работи на светло, реално има, ако са 60 литра, 3 по 6, 18, значи има право да преработи в млечни продукти 18 литра. А останалите трябва да ги предаде на някоя мандра. Сега, коя мандра ще си разкарва към един огромен камион млеково, защото те не го събират това мляко с кошници, естествено. Това са големи камиони, 5-10 тонни, които обикарят. Коя мандра ще тръгне да разкарва този огромен камион по някакви планински пътеки, да вземе примерно някакви 40-50 литра мляко. Няма как да се случи това нещо. От друга страна, наредбата казва, нали, изрично до 30%, значи този производител или трябва да влиза в сивия сектор, или просто няма друг начин, нали, в момента, както е поставена така законовата рамка да се работи. И това изискване от 30% е абсолютно неадекватно и трябва да падне, нали, ако искаме да имаме такова производство, за каквото говорим. Освен това се създава още един така голям проблем в млечния сектор, за който все още не се говори, нали, да не съм лош пророк, но към настоящия момент, включително до края на 2014 година, в Европейския съюз действа квотна система за производство на краве мляко. Европейските държави са споразумели, за да няма вътрешна конкуренция. Тази ще произвежда толкова, тази ще произвежда толкова. България също има квота. Но това действа до 31.12.2014 година. От 1 януари до година, 2015, тази квотна система отпада. Има производители като Франция, Германия, Холандия, Белгия и така нататък държави, които са в състояние да увеличат многократно своето производство. Това означава, че това мляко още повече ще поевтине, защото те са с доста по-висока степен на механизация на фермите, на млекопроизводителите, отколкото в България. Ще настъпи един много голям натиск на българския пазар, става въпрос за българските фермери, ще трябва да се конкурират с едни доста по-ниски цени. Пак казвам, да съм лош пророк, но има така, ако не се вземат мерки, то това е последната година, 12 месеца, което реално е много кратък, изключително кратък срок, с българските ферми, с българските млекопроизводители, да се случи това, което стана с малките и с малките квартални магазини за храни, за даже някои по-големи супермаркети, които работиха в България 90-те години. Сега всички ги знаем къде са, нали, как така изчезнаха в небитието. И всички виждаме разпространението на чуждестранните търговски вериги, колко от тях са български, нали, всички знаем. И това е един много-много сериозен проблем, на който трябва да се обърнем много сериозно внимание, ако изобщо искаме да имаме производство на мляко в Република България, примерно след 2015 година. Благодаря ви.
Колеги, още въпроси? Заповядайте.
Мария Ойлиева, Агрокомпас. Госпожо Григорова, по линия на проекта сръбските партньори и фермери трябваше да почерпат опит от нашите грешки в този преход на сектора млекопроизводство и млекопреработка. Оказва се обаче и на практика, че и ние трябва да видим някои положителни неща от тяхната практика, които вероятно са родили вашите въпроси на фондацията към управляващите секторите у нас. Защото в Сърбия се оказва, че това съжителство между индустриално млекопроизводство, млекопреработка и при малките фермери е доста ефективно. Какви въпроси бихте задали и какви поуки имате за сектора, които могат да се приложат от сръбска страна в наши условия? Защото наредба 26, за която ние многократно говорим, стана като краставицата. Тя безкрайно дълго. Чакаме нейната нотификация на поправките и вече започвам да мисля, че нашите фермери стават демотивирани, ако нещата придобият някакво съжителство между голямите и малките, така че малките да успеят да имат някакво ефективно производство и реализация на продуктите си чрез директни продажби.
Ами и пак се обръщам към ролята, която в Сърбия са дали на общините, защото примерно отношенията с големите млекопреработватели, които поемат суровото мляко. Договорите между фермерите и млекопреработвателите се сключват съвместно с представители на общината. Формите за изплащане на това мляко са най-различни. Включително техните млекопреработватели в някои отношения финансират предварително фермерите, а след това те изплащат с продукция това, което са получили. Освен това, одеве, мисля, че споменахме това, че кредитите по през лихвите по кредитите, които фермерите взимат, се изплащат от общините. Те плащат само главницата. Но аз нещо друго ми прави впечатление от срещите, които имахме и разговорите в Сърбия. Те в момента преговарят по тези точки с Европейския съюз и ми се струва, че те преговарят много по-задълбочено и с много разговори във връзка с всяка една постановка, във връзка с изискванията на Европейския съюз към бъдещите членове. Например, тези средства, които сега те получават от различни и по предсъединителните фондове и примерно за този заем, който получават от арабските емирства за 50 милиона евро само за планинско земеделие, дава възможност в рамките на последната година община Ниш разшири управленията, които работят в тази област. Те само в рамките на тази година назначиха 5 нови специалисти, които много сериозно работят с техните фермери и млекопреработватели. Значи в това отношение ние, не ми е приятно да го кажа, но доста по-малко полагаме усилия за нашите скотовътстви. Така че доста неща, въпреки че ние сме членове на Европейския съюз, те още не са, доста неща нашите фермери видяха там и ми харесаха много повече, отколкото са при нас. Разбира се, те тупърва ще се сблъскат с някои неудачи, тъй като при тях фермата може да се намира в двора на къщата, където живеят, в рамките на населеното място, докато според европейските изисквания това е невъзможно. Те сега влагат, правят някои инвестиции, даже имахме възможност там да видиме, които в последствие, ако подпишат при същите условия, които подписа България, за тях ще бъде проблем. Но това са неща, които бъдещето ще покаже. Благодаря.
Заповядайте, госпожа.
Люба Йонкова, представлявам Европейска академия за развитие на селските райони. Това е едно сдружение с нестопанска цел, в което основната роля, която имат членовете на тази академия, е да организират събития за обмен на опит във всичко, което се случва в селските райони в рамките на Европейския съюз. Това е целта на тази академия. Имах няколко неща, които исках да споделя. И въпроси също, но искам да стъпя на това, което последно госпожа Григорова каза за европейските нормативи, за това как в Сърбия са видяли малка ферма в двора на фермер, без да отговаря на тези огромни изисквания, които касаят големите млекопреработвателни предприятия. И веднага се сетих, че искам да ви споделя за посещението на една такава ферма в Унгария, която е член на Европейския съюз. Посещението беше във връзка с обмен на опит между местни инициативни групи. Това, което направи впечатление на българската делегация, която бяха представители на българска местна инициативна група, управителния съвет, земеделци, беше, че едната от фермите, които посетихме, беше за производство на сирене, и помещението, в което се преработваше млякото, представляваше част от първия етаж на жилищната сграда, в която семейството живееше. Всички от нашата делегация зададоха веднага въпроса: ма как е възможно това? Как Европейския съюз разрешава това? При нас това е абсолютно невъзможно. Организаторката на срещата, моя колежка и също член на академията, каза, че много дълго време и те са страдали от тези нормативни документи, които са пречели на младите, на малките ферми, на малките производители да произвеждат, и оттам са идвали проблемите и за безработицата, и за това, че изселват младите хора и търсят препитание другаде, но в последните 4-5 години са успели чрез много така настойчива инициатива от страна на млекопроизводители, от страна на общини, да прокарат такава наредба, не е точно закон, и в момента тези хора, които не отговарят на условията, но се ангажират чрез следващи проекти, по някакъв начин ги ангажират, и тя каза, ако вашата делегация дойде след 3 години, тук на това място ще завари нещо съвсем друго. Но при всички положения има начини, дори в рамките на Европейския съюз, да се издействат промени в наредбите. И аз апелирам към хора като вас, към господин Апостолов, госпожа Григорова, кметовете на общините, на малките общини. Говорим за това, че трябва да се спасяват тези общини. Това е задача и на общината, и на кмета, и на абсолютно всички жители, които населяват този район. Инициативни комитети, които непрекъснато да се тръби за това. Така са го постигнали в една Унгария, с която ние се измерваме. Когато правим посещения за обмен на опит с други държави, като Италия, Испания, веднага си казваме, ама те са по-различни от нас, те винаги са били по-различни от нас. Когато кажем, че имаме един регион, както Трънския регион, между впрочем това е и моя регион, аз съм член на местната инициативна група в Скоби, когато говорим за такъв регион, изключително чист и незамърсен, с изключителна природа, с селска действителност, която е толкова далеч от урбанизирана Европа, че хората са готови да дойдат само за да дишат чистия въздух и за да хапнат киселото мляко от другия край на Европа. Какво ни липсва? Българите винаги казваме, няма пари. Тези хора, при които не съществува този проблем и когато имат такава действителност, успяват да я покажат на света и да предизвикат вниманието на света, никога не казват, нямаме пари. Те казват, нещо ни липсва в организацията. Трябва да се организираме, за да може всичко това, което имаме като потенциал, да го вържим в една система, да го покажем на света и да направим от това един туристически продукт. В 2020 година туризма ще е икономиката, икономическия сектор, който ще бележи най-висок ръст в развитието си. Може да си представите в един век, след 20-я век на индустриализацията, какво означава едно такова заключение, което го дава Евростат на нас? Ето защо аз мисля, че срещи като тази, проекти като този, трябва да имат устойчивост. Устойчивост до такава степен, че да има следващ резултат, следваща стъпка, да има нещо, което ние тук обсъждаме на Редба 26. Казваме, че трябва да има някаква промяна. Значи всеки един от нас в следващите месеци, след като вече е влязъл в тая тема, трябва да проследява, абе нещо прави ли се да има някаква промяна, нещо промени ли се, тези хора, които участваха в този проект, от тук нататък, как биха се възползвали от резултатите на този проект. За да участваш в такъв проект, ти получаваш финансиране, окей, но това е работа. Това са много дни, в които тези хора са работили за да постигнат този резултат. Създадено е партньорство с сърбите. Как ще продължи, за да направи тази дестинация, следващата брошура да пише една от най-добрите дестинации в Европа? Това е предизвикателство, което аз отправям към вас. Благодаря.
Много ви благодаря. Понеже ни изтече времето, трябва да затворим пресконференцията. Казвам на колегите, които са тук в залата, има много специалисти, можете да направите своите контакти след края на брифинга. И мога да ви издам, че госпожа Алексиева тук до мен всъщност си записа абсолютно всичките ви предложения. Съм сигурна, че много скоро ще има заседание на сдружението по тази тема. Съжалявам, имаме час, може би една дума преди да се изгоним.
Само две последни заключителни думи за наредба 26. Освен изискването за тези 30%, на което трябва да отпадне, другото нещо, което задължително трябва да отпадне от нея, просто за да престане държавата да пречи на млекопроизводителите и за да може те да се развиват, е изискването тези продукти, произведени от млекопроизводителите на място по тази наредба, да се продават в специализирани магазини или в фермата, или в съответната област, а те не могат, има изрична забрана да се продават в търговски вериги. Това изискване също трябва да отпадне, нали, когато се, за да има производство на мляко в Република България. Да, тези двете промени, това е спешна мярка, 30% и забраната за продажба в търговски вериги. Това нещо трябва да отпадне. Добре, благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на млекопроизводители и млекопреработватели от Западния регион на България и Сръбската община Ниш, която се проведе на 14 януари.